will have a wonderful day.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor arbaca ah 15-ka bisha febraayo sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com waxaad sidoo kale naga maqli kartaan fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah baarlamaanka ismaamulka soomaalida ee ethiobiya oo su'aalo weydiiyey madaxweyne mustafe maxamed cumar
dhanka la dagaalanka argagixisada guusha laga soo hooyey dagaalkii al-shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay-adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xugaanka iyo awoodda ciidamada deegaanka marka ay fashilantay iskudaygii ahaa in gudaha ay soo galaan al-shabaab ay qorsheynayeen fashilaantaas ku dhacday ay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in la soo geliyo deegaanka
wacad kale oo aad maqli doontaan xogayaha guud ee nato oo ku baaqay in si deg deg ah loo ansixiyo codsiga dalalka sweden iyo finland ee ku biirista ururka qodobadaasi iyo warar ku saabsan ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka dalka turkiga 9 qof ayaa talaadadii shalay nolol loogu tegay oo laga soo badbaadiyey derbiyada burburay hoostooda 7 toddobaad kadib dhulgariirkii xooggannaa ee garaacay turkiga iyo suuriya kuwa lasoo badbaadiyey ayaa waxaa ku jiray 2 wiil oo walaalo ah oo mid uu ahaa 7-jir kan kalena 21-sano jir labaduba waxaa laga soo bixiyey guri abartimento ah oo ka mid ah guryaha ku burburay gobolka kahramaan marasha ee dalka turkiga magaalada antakiya ee caasimada gobolka hataay ee dalka turkiga waxaa burburka hoostiisa laga soo badbaadiyey gabar iyo wiil u dhashay dalka suuriya kuwaas oo derbiyada dumay hoostooda ku go'doonsanaa wax ka badan 200 saacadood mid ka mid ah dadka lasoo badbaadiyey ayaa kooxaha gurmadka u sheegay in weli ay jiraan dad nool oo ku go'doonsan burburka hoostiisa tirada dadka ilaa iyo hadda ku dhintay dhulgariirka 2 waddan ee dariska ah ee turkiga iyo suuriya ayaa kor u dhaaftay 140,000 oo ruux 10,000 oo qof oo badbaaday ayaa hadda hoyla'aani ay ku haysataa dalalka turkiga iyo suuriya xilli darajada qabowga xilliga jiilaalka uu yahay mid aad iyo aad u daran daraasad laga soo saaray maraykanka ayaa muujisay in ruushka uu xerooyin isugu geeyey caruur u dhalatay dalka ukrain kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 hadafka uu ruushka uu ka leeyahay xareynta caruurtan ayay warbixintu ku sheegtay dib waxbarid siyaasadeed daraasaddan oo ay iska kaashadeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda yale ee dalkan maraykanka ayaa lagu aqoonsaday ugu yaraan 3-4 kaam iyo xarumo kale oo lagu haayo caruurtani u dhalatay ukrain shabakad nidaamsan oo hoos tagta xukuumadda moscow ayaa isku duwaysa howsha dib waxbaridda caruurtan waxaana ay soo bilaabatay tan iyo duulaankii ruushka uu ku qaaday ukrain bishii febraayo ee sanadkii 2022 caruurta ayaa waxaa ku jira kuwa ay la socdaan waalidiintooda qaar ayaa agoon ah halka kuwo kalena ay mas-uul ka ahayd xukuumadda ukrain ka hor duulaanka ruushka intooda badan waxaa lagu ururiyey gobolka uu ruushka qabsaday ee karaameya iyo gobollada kale ee ciidamada ruushka ay xoogga ku qabsadeen ee duulaankii ay ku qaadeen ukrain sanadkii hore weli rashiya wax jawaab ah kama aysan bixin warbixintan warkii caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington waxaa shalay lasoo gebagabeeyey kalfadhigii 4aad golihiisa 6aad ee xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopiya oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka iyadoo su'aalo lagu weydiiyey madaxweyne mustafe maxamed cumar islamarkaana lagu ansixiyey warbixinta waxqabadka xukuumadda ee 6 bilood ee lasoo dhaafay وركان وحجك جيكا صدري وريها فيو ايضا محمد عبد الرحمن قاتا
waxaa lagu soo gabagabeeyay xarunta dawladda ka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kalfadhiga afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanka dawladda ka Soomaalida oo muddo 2 maalmood ah socday waxaana gabagabadii kalfadhigina lagu dhageystay warbixinta wax qabadka xukuumadda ee lixdi bilood ee la soo dhaafay taas oo halkaasii uu ka soo jeediyay madaxweynaha dawladda ka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar waxa uu madaxweynuhu warbixinta xogga ku saaray arrimaha amniga gaar ahaan dagaaladii lala galay Al-Shabaab iyo sida xukuumadda deegaanka iyo shacabka iskaashanaya ay u adkaadeen kooxdii Al-Shabaab iyadoo sidoo kale madaxweyne Mustafa uu warbixinta kaga hadlay waxyaabihii uu qabsoomay xukuumadda lixdii bilood ee la soo dhaafay
mudanaad iyo marweyn lixdii bilood ee la soo dhaafay waxa natiijo laga soo hooyay sugidda amniga iyadoo deegaankeenu ku suntan yahay nabad iyo xasilooni dhanka la dagaalanka argagixisada guusha laga soo hooyay dagaalka Al-Shabaab waxay tilmaamaysaa awoodda hay'adaha amniga ee dhanka sirdoonka iyo xuraanka iyo awoodda ciidamada deegaanka marka ay fashilantay isku daygii ahaa in gudaha ay soo galaan Al-Shabaab ay qorsheeyeen fashilantaas ku dhacday ay keentay in boqolaal ciidan ah ay isku dayaan in la soo geliyo deegaanka iyagoo soo dejiyay qorshayaashii u yaalay taasna waxaa si geesinaba uga jawaabay ciidamada deegaanka sida aad la socotaan oo kaashanaya shacabkooda shacabku waxay si buuxda u diideen fikirka Al-Shabaab waxayna dhiiggooda maalkooda iyo maskaxdooda u hureen difaaca deegaankooda iyo dalkooda haddana waxaa la sii wadaa feejignaanta si looga hortago xagardaamooyinka Al-Shabaab iyadoo lagu guuleystay in la xakameeyo dhibaatooda ku ekaato isku daygii ay soo qaadeen ee hore oo keliya sixinta nidaamka cadaaladda oo godoloolin badan ka jireen adkeynta nidaamka shaqaynta iyo isla xisaabtanka kor u qaadidda dakhliga iyo dhammaystirka iyo ka shaqaysiinta mashaariicda horumarka
intaasi kadib ayaa waxa ay su'aalo ka weydiiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada madaxweynaha dawladda ka Soomaalida warbixinta uu soo jeediyey ee sida caqabadaha ka jira baasaboorka doorka ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda arrimaha galbeedka city iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka qabatay
arrinta baasaboorka dhibaatooyin maalmahan dadku sheeganayeen baa jiro soo baxay meesha queue fara badan oo jira iyo wax fara badan oo ka jira waan intaan hoos u eegno xabiiska nabadgelyada haddii wax ka jiraan hoos loo eego haddii kale oo immigrationka ay keenay hoos loo eego waa arrin marwalba taagnaan doonta oo cabashadu maadaama ay tahay wax dad fara badan ay dul joogaan way iman kartaa maalmahan baan runtii igu soo yeedhay si isbedelka lagu sameeyey meeshaas marka dareen yar waxyaalaha dhibaatooyin jira waan qabnaa laakiin bal aan si tacmo hubsanno xildhibaanada ku maasan yihiin inay soo jeediyaan arrinta wax laga qabto mudnaanta dumarka iyo ka qaybgalka fagaarayaasha kala duwan nabadgelyada gudyada kale sideedii loo qaato daarashin ahaan waa 100% waa raacsannahay aad waan u riixaynaa dhowaanaha nahayd deegaan iyo meelihi kale lasla qaatay isbedelaha ka jiri doonaan qabnaa haddana laftigeeda go-aankana waxaa hawsha bannaanaada ee cusbaada in haweenka gaar ahaan baarlamaanka laga qaado si heshiisyada oo la dhiirigeliyo inay shaqooyinkan galaan arrimaha galbeedka city diyaargarow fiican iyo difaac fiican labada waa la sameeyey shacabka aaga ka soo jeeda madaxa dhaqameedka siyaasiyiinta cid walba way ogtahay waxa iska bedelay aaga dacaayadka social media dhulkii degmooyinkii la bixiyey haddeentii loo qabsaday waa dacaayad social media laakiin xaqiiqadu waxa weeye 100% degmada taymeed xagga qaar soo qale way sugan tahay ammaankeedii
dood dheer iyo falanqayn kadib ayaa waxay xubnaha xildhibaanada ee dawladda ka Soomaalida ansixiyeen warbixinta waxqabadka ee xukuumadda ee lixdii bilood ee la soo dhaafay iyadoo halkaasna lagu dhaariyey xubnaha komishinka baarista tacadiyada ka dhacay dawladda ka Soomaalida oo ka kooban 7 xubnood waxaana halkaasi lagu soo xiray kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dawladda ka Soomaalida maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
haatanna kanada dawladda kanada waxay dhawaan soo bandhigtay barnaamijyo ay ku hubinayso sidii muddo kooban ay deganaashaha dalkaasi ku heli lahaayeen shaqaalaha qaar sidoo kale kanada waxay kordhisay tirada dadka magangelyo doonka ah ee ay geynayso dalkeeda laakiin waxaa jira dad ku sugan gudaha dalkaas oo ay ka mid yihiin dhalinyaro soomaali ah oo aanan helin sharci kuwaas oo dalbanaya in wax laga qabto arrimahooda warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa turunta ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaji
saddexda sano ee soo socota waxay Kanada qorsheynaysaa inay dalkeeda keento isu geyn 1.5 milyan oo qof waa arrin ay dad badan soo dhaweeyeen weliba ay ku ammaaneen Kanada iyo sida ay u garab taagan tahay dadka ka soo cararaya dagaalada iyo kuwa raadinaya nolol wanaagsan oo dhaanta tan dalalka ay ku nool yihiin laakiin waxaa jira dad badan oo siyaabo kala duwan ku yimid dalkan oo ay ka mid yihiin dhalinyaro Soomaali ah oo muddo joogad welina aanan helin sharciga Kanada kuwaasoo cabashadooda kala hadlay xildhibaano ka tirsan dowladda
bulshada Soomaalida ku nool dalka Canada waxa jira dad muddo badan sharci darro wadan ku ah dad waxa jira maxkamadii laga saaray oo dib hadan loo soo gelin qaar kale waxa jira cusub oo loo qabannin lawyeradii iyo maxkamadaha mar lahayeen markii si guud ahaan dhibaatada Soomaalida joogta dalka Canada oo aad u tiro badan oo u baahan in sharci gudaha lagu siiyo ayaan kala hadlaynay
inkastoo aanay is wareegelin inaa helo wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Shane Fraser haddana Ahmed Xuseen oo ka tirsan wasiirada dawladda federaalka Canada ahna xildhibaan laga soo doorto xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York Southwestern ayaa xilli sii horeysay ii sheegay in dawladdiisu ay wax ka qabatay arrimahan welina ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo dhalinyarada aanan haysan sharciga dalkan
dad badan oo waxa jira sharci la'aan aha oo sugayay dacwooyinkooda iyo waxyaalaha noocaas ah oo dawladdi hore ay dayacday annaga arintaas wax badan baan ka qabanay qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa waxa laga saaray liistiga ay ku jireen oo waxay heleen fursad inay maaragtay dacwooyinkooda soo bandhigaan dad badan baana maaragtay sharcigooda iyo helay noloshoodana ku laabtay inay maaragtay caadi ahaan ugu noolaadaan wadankan oo sharci u helaan arintaas aad baa looga shaqeeyey lacag baa la geliyey shaqaale la geliyey dowladda Canada oo aniga aan hadda ka mid ahay wax badan bay arintaas ka qabatay boqolkiiba boqol qof walba ma la gaarin laakiin dad badan baa la caawiyey dowladda aan ka mid ahay mar walba markay timaado arrimaha qaxootiga aad bay ugu dadaashaa inay tirada badiso intay awooddeeda ay tahay waxaana isku daydaa siiba qaxootiga oo shaqsiyaadka ay sponsoraan in tiradaas la badiyo taasna wax runtii dowladda Canada lagu yaqaano taas keliya ma aha dowladda Canada waxay la shaqeysaa wadamada kale ayaga naftigooda inay nambaradooda badiyaan oo isku dayaan inay mas-uuliyadda qaxootiga la dejinayo wadamadan in ay la qaybsadaan dowladda Canada
dhanka kale waxaa weli dhibaatooyin haysta dhalinyaro Soomaali ah oo ay dowladdu sheegtay in loo celinayo Soomaaliya iyagoo lagu eedeeyey in baasaboorro aanan Soomaali ahayn ay ku soo galeen Canada dadku oo leenaya sidii dhalinyaradan ay sharci ku heli lahaayeen ayaa wada dadaallo ay doonayaan inay ku baajiyaan tarxiilka waa kan abukaati Cabdullaahi Barrawool oo ka mid ah dadka wada dadaalladaasi
annaga maadaama halkan communityada aan wakiil ka nahay dagaal waxaan bilaawnay wiilashan dhalinyarada ah oo shaqeysta oo 12 saac ka dhawaa shaqeeya oo qoysaskooda oo Soomaali ku masruufa oo sadaqooyinka la bax wax ka sameeya in deportationka lagu xukumo iyo tarxiilka lagu xukumo la joojiyo dagaalka aan galayna wax waaye xildhibaanada federaalka NDP liberal iyo conservative-ka saddexdaba inaan dagaal u galno oo wiilashkan wadankan u baahan annaga waaga soo gelinay wax aqoonsiyoodna la weydiiyey malaha waxma la wada dokumenti ma la waturnaa dokumentigi magaalada sharci baa la soo saaray oo la leeyahay qof kasta oo Soomaali ah oo Soomaali ah loo aqoonsado marka hadda in lagu xujeeyo wiilashan baasaboor kala soo qaadatay oo dal kale uu leeyahay Soomaali batiin annaga cadeynayna
qubarada qaar ayaa qabaa inay laba arrin oo kala duwan ay kala tahay keenista qaxootiga iyo sharci-siinta kuwa lagu eedeynayo inay qaab sharci darraha ku soo galeen dalkan balse dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qabaa in sharci la siiyo iyagoo loo eegayo duruufaha ay ugu soo carareen dalalkooda Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington xogayaha gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa talaadadii shalay sheegay in loo baahan yahay in la dedejiyo ansixinta codsiga dalalka Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO haddaba waxa keenay in xogayaha Stoltenberg uu walaacan muujiyo ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimo oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain
wuxuu la kulmay marka uu hadalkan sheegayay uu kula la lahaa wasiirada difaaca ee NATO Brussels in uu yiraahdo Sweden iyo Finland in la qoraado oo maareeyay ay ururkan ku soo biiraan ka kooban sadexda dowladood hadda waa muhiim ayuu yiri waxyaabaha ay aad u discuss kareen ama ay ka wada hadleen horta waa Ukraine isla waxa uu lahaayeen laakiin labadan dowladoodna aad bay carabka ugu adkeeyeen inkastoo la ogyahay in Sweden inay ka mid noqoto ururkan uu hortaagan yahay Turkiga oo isagana sabab uga dhigay in Sweden ay taageero u hayso ama ay taageerto ururka ka soo horjeeda Turkiga ee liira PKK kaasoo la dagaalama dowladda Turkiga waxa kale oo iyadana maareeyay dadka diinta kamida wadanka Hungary oo isagana kaas sidaas oo kaleete aad xiriir fiican ama aad ugu tiirsan xagga shidaalka iyo gaaskaba wadanka ruushka oo isla isagana aadan ka caraysiinin. Sidaa ogtahayna sharciga NATO waxa uu dhigayaa in dhammaan dowladaha xubnaha ka ah inay wada ogolaadaan. Marka qof walbaaba si uu u diidan yahay, laakiin waxaa kaloo jira Finland oo xuduud aada u dheer la leh wadanka ruushka oo iyada aada u danaynaysa inay ka mid noqoto. Labada dowladood aad uma xiisayn jirin inay ka mid noqdaan ururka, laakiin markii dagaalka uu ka dhexraxay Ukraine iyo Ruushka ayay waxay dareemeen in khatar badan oo xagga amniga ah ay wadankooda ay soo food saartay, taasoo ku kaliftay inay codsadaan inay ka mid noqdaan ururka NATO ee 30 dowladood ka kooban
ay
u helaan ilaalin.
Waxaad xustay in labada wadan ee Turkiga iyo Hungary ay yihiin labada wadan ee ilaa hadda laga sugay ogolaanshaha guud. Waxaad kaloo xustay in Turkiga uu si gaar ah ay isugu adadag yihiin Sweden. Ma laga yaabaa in Finland ay sugi weydo tiraahdo aniga xubinnimadeeda hore loo aqbalo?
Ahaantii marka ay timaado nabadgelyo darada ama cabsi ka timaada xaggaas iyo Ruushka, qolo walbaaba kulleydu waxay mas-uul ka tahay shacabkeeda iyo dalkeeda. Marka Finland waa laga yaabaa, maadaama Turkiga uuna kasoo horjeedin, Hungary kasoo horjeedin, marka waxay tahay labadooda isku mar soo galeen in Finland loo ogolaado ka hor intaan Sweden ayna soo gali waayo. Sweden iyadoo aan iska soo xalin arrimaha ay isku haystaan Turkiga, umalayn maayo in loo ogolaan doono. Laakiin Finland waa laga yaabaa dhaqso in la kala qaado labadeedu marka hore, maadaama laakiin Finland ayaa weliba sii daran oo xuduud la leh Ruushka 1300 oo kilomitr xuduud leeg ayay la leedahay. Mideeda kale, Ruushka dowladaha xuduudda la leh ma ogola inay ka mid noqdaan ururka NATO. dagaalkan hadda Ukraine uu la galayba waxay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine. Marka ay Ukraine ay codsatay inay ka mid noqoto NATO, dowladaha NATO-na ay maaragtay ay siiyeen ogolaansho aan laakiin marka aan officially ahayn, laakiin processku uu socday, taasaa ku bilibtay Ruushka xitaa uu dagaal ku qaaday Ukraine. Ruushka ma ogola dowladda xuduudda leh inay ka mid noqoto NATO dowladaha soddonka ah, oo haddii labadan ay ku biiraan in labadii soddon ay noqon doonaan. Shuruudo ayuu leeyahay oo ay kamid tahay haddii dowlad kamid a lasoo weeraro in inta kalena ay dagaalka ay ka qayb qaataan militarily, politically iyo financially intaba. Marka waxay isleeyihin ilaalin badan ayaad helaysaan haddaad ururkan gashaan. Cabsida badneyd ay maaragtay ay kasoo
foortaruushkaku
kalifaysa inay xitaa Finland ay yiraahdaan annaga waxaana la horumariyo, maadaama wax rejection ama diidmaa dowlad naga qabta aynay jirin.
Waan garta. Ma laga yaaba Ruushku marka sidii Ukraine uu ku sameeyey oo kale aynu dagaal ku qaaday, haddii uu arko in codsiga Finland inuu dhadhow yahay, ma suuragal ma tahay in dagaal ka bilowmo xadkaas u dhexeeya Ruushka iyo Finland?
Ruushka run ahaantii ma ogola dagaalka Ukraine kula jiran, taasaa u sababa xataa Finland oo xuduud leh haddii arrinkaas ay ku kacdo. Maybe waa laga yaabaa in wax hawlaa ka qabto, laakiin Ruushka hadda gacmaha u buuxo waxaa ku furan dagaalka Ukraine oo Yurub oo dhan iyo galbeedka isugu tageen aada loo mashquuliyey. Weli hadda ayaamahan dardar culus uu la soo baxay oo xuduudaha iyo soo noqod laga magaalooyin xitaa looga shakisan yahay inuu dib u qabsado ciidan badan, yacni kaarkii horu bedelay, iyadoo sanad maanta ay noqonaysa bisha Febraayo gudaheeda ayuu hadda dardar cusub maaragtay bilaabay oo dib ugu soo noqonayo. Inkastoo ayaama dhexdaasi cidla lahaa Ruushka uu sii tababeelakaada waxaa lagu arkay in maarata howl badan oo xuduudaha iyo soo socod dambe oo ruwaal celina ayaa lagu arkay. Cabsidaas ayaa marka waxay keentay in wasiirada difaaca ee NATO ay shiraan. Waxyaabaha ugu weyn ay iskaskaraynayeen waxaa kamid ah Ukraine oo ay ku yaraatay rasaasta madaaficda iyo artilleriga, taasoo keenaysa layidhi haddii ay gabaabsi ka noqoto inay waxba iska difaaci waayaan, waayo dagaalkaasi waa dagaal artillery mostly laysku adeegsado ee maaha dagaal folkfol laysku orgimaadaba. Marka waxay leeyihiin waa in dhaqso loo gaarsiiyaa Maraykanka wasiirkeeda difaaca ayaa uu ka hadlay in ammunitionka dhaqso loo gaarsiiyo rasaasta qoryaha artilleriga ka dhacda ee meelaha fogfog, waayo taa unbaa la isdhaafsiistaa maaha qoryo yaryaroo isgaari kara ama weji ka weji laysku arki kara ciidanku maba dhex maraba, mostly waa misaili isla isdhaafsiista labada gada. Marka waxaa la leeyahay Ruush wuxuu kasii dhamaanayaa Ukraine. Marka waxyaabahaasna waxay ahayd waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta laga hadlo.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo arrimaha Yurub ka faalooda oo ku sugan magaalada London. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sandare. Haatanna baladweyn mashruuc boqolaal dhalinyaro ah lagu barayo xirfadaha gacanta ayaa laga hirgeliyay magaalada Baladweyne. Ujeedada ayaa lagu sheegay in dhalinyarada mustaqbalka ay ku shaqeysan karaan waxyaabaha ay bartaan. Warbixintan ayaa waxaa Baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inka badan 400 oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, isla markaana laga soo kala xulay 4 xaafadood ee magaalada Baladweyne iyo xiriyaha barakacayaasha ayaa u fariistay imtixaan tijaabo ah si ay uga qayb galaan tababar lagu baranayo xirfadaha farsamada gacanta sida cilad bixinta taleefanada, kombiyuutarada, cunto karinta, korontada iyo makaaniga. Tababarkan oo socon doona muddo 8 bilood ah ayaa waxaa maalgeliyay hay-adda DRC waxaana fulinaya oo dhalinyarada tababaraya Machadka Himas. Maamulaha guud ee Machadka Himas, Shaafici Khaliif Axmed, ayaa VOA uga waramay hadafka laga leeyahay tababarka dhalinyaradan.
Inaan qaadno imtixaan tijaabo ah oo lagu qiimeynayo arday baranayso xirfadaha kala duwan vocational training skills oo ay bixinayso hay-adda DRC oo fulinaya Machadka Hiiraan Institute of Management Accounting and Secretarial Skills. Korsigan waa koors skills ah oo ardayda lagu baray xirfado kala duwan oo ugu horeyso qaybta kombiyuutarka oo IT ahaan kombiyuutarka loo barayo sida software-ka, hardware, networking iyo wixii la halmaalo oo qaybta IT-ga information technology-ga ah iyo qaybta labaad oo ah graphic design. Labadaas qaybood waa qaybta kombiyuutarka. Waxaa kaloo jiro qayb electricity ama korontada ah oo lagu kala barayo ardayda qaybta barandiisaha ah ama building electrician and plumbing sida guriga korontada loo geliyo iyo tubooyinka biyaha iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa ku jira barashada qaybta AC-ga iyo DC-ga korontada oo lagu tababarayo qofka inuu koronto ama xirfado koronteed uu noqdo. Sidoo kale waxaa ka mid ah training ku bixi doono qaybta cooking-ka ama cunto karinta oo qofka lagu barayo sida cuntada u hagaajiyo noocyada kala duwan. Waxaa sidoo kale jira qaybta mobile repairing-ka oo loogu talagalay dayactirka mobilada iyo wixii la mid ah kala in ardayda xirfad ahaan loo baro. Waxaa sidoo kale ka mid ah qaybta mechanicada ama mechanism-ka kale in qofkii loo tababaro xirfadda mechanicada uu biri ka maalin matoorada iyo kombiyuutarada iyo bamka biyaha loo isticmaalo iyo wixii la mid ah sidoo ugu sameyn lahaa repair ama dayactir ardayga in loo tababaro. Waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala koorsigan muddo uu socon doono in ardayda ay ka faa'iideysan doonaan kana soo bixi doonaan arday badan oo xirfad yahanna. Maanta aan shaqo haynin, bari markii ay koorsigan dhameystaan u shaqeyn kara magaalada haddii uu ilaahaado waliba wax badan gobolka ku soo kordhin doona insha Allah ta'ala.
Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Galad Maxamed Warsame ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan markasta ay ka go'an tahay sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa xirfado ay ku shaqeystaan.
Programkan waxa ugu talagalay dhalinyarada da'dooda ay ka weyn tahay 18 sano ilaa 22 sano, dhalinyaradaas oo la barayo xirfado kala duwan oo kala duwan kolayto maamulka sida hore ugu sheegay. Waxaan rabnaa ka wasaaradda ahaan haddii Ilaahay ilaado dhalinyaradaas in xirfada gacanta la baro muddo 8 bilood ah sida hadhowdii ay noloshoodana ay waxay soo barteen ay ku shaqeysan lahaayeen sida hadhowdii ay mustaqbal dambe ay ugu sameysan lahaayeen maadaama dowladda ay hadda weli ay isan haynin shaqo abuur badan. Laakiin waxaan rabnaa qofka dhalinyarada ah oo da'diisan hadda 18 ilaa 22 sano aan ku sheegnay inuu ka faa'iideysto xirfadaas gacanta maadaama dhalinyarada ay aad u badan yihiin shaqo la'aan ay hayso. Qofka markii uu bartay xirfadda gacanta waxay ka saacidi doontaa inuu qofkaas nafsad ahaantiisa oo isdhiirageliyo sida oo mustaqbal oo hadhowdii uu samaysto. Maxay ahayd programmadaas oo ay ka mid yihiin sida kombiyuutarada oo kale موبيل ربارين كوكولا أما مكانيسين كوكولا وعيابها سوكولا قبلها كوكولا وحقادة وغفي عن محيه هذي عن تكرنت كوكولا قيسين نرقي باللوكولا قيب الدون هدو الله يرادو برقرام كان سيدي هوري يقول شاقي وحوص عدونا إلا يسدد بلوك بل يرادي كفاي دي ستي أيانا محيه هذي هوش سيدي وغد دونت هدو الله يرادو وحنا رجيني ناكدو لبهان إيه كمام اللهان إيه كوسار دهان ina maxay ahay aan dhalinyarada garab taaganahay waxyaabo badan oo kale way ma doonaan dhalinyarada aan dhalinyaro kale ayaa ka sii faa'iideysan doono
Salma Maxamed Addo iyo Qaalid Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideysanaya toobarkan ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay rajaynayaan in ay ku shaqeeyaan xirfadaha ay bartaan
Assalamu alaykum aniga magacaygu yahay Salma Maxamed Addo waxaan ka socdaa degmada xaafada Kooshin waxaan baranayaa kulliyadda kombiyuutarka waan ku faraxsanahay halka ugu mahadcelinaya waalidiinteyda iyo macallimiinta dhammaan hay'adda
Assalaamu alaykum waareem magacay waa Khalid Maali waxaan maanta ku faraxsanahay inaan furo iskuulkan oo aan ku barno kombiyuutarka si aan arjina inaan musuqwasi aan gaarno oo dalkeena wax uu qabsano oo ku shaqeysano waxaan rabaa inaan si fiican ugu barto kombiyuutarka iyo waxyaabaha kale ee meesha iskuulka baxo
Hussein Hassan Baqani VOA Baladweyne
maxaad sanad Hussein dhinaca ciyaaraha hadii aan fiirino xalay waxa dhacay ciyaaraha ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub wareega 16ka lugtiisa koowaad kooxda Bayern Munich ayaa ciyaar ila dheereysay Paris Saint-Germain waxa ay guusha 1-0 ku raacday Bayern Munich waxaana goolka u dhaliyay ciyaarahan kuma AC Milan waxay garoonkeeda ku soo dhaweysay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska waxaan 1-0 ay guusha ku raacday AC Milan Ibrahim Diaz ayaana goolka u dhaliyay caawa laba kulan oo ka tirsan isla tartankan ayaa dhici doona Borussia Dortmund ayaa marti gelin doonta Chelsea oo Ingiriis ah Dortmund waa Jarmal Benfica waxay la ciyaari doontaa kooxda Club Brugge natiijooyinka kasoo baxay ciyaarahaas dib ayaan idin kala socodsiin doonaa dhinaca heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay hayna kala walwaalin Saeed Khalif iyo Zainab Abdullahi
واي فعل تغيوى يا أرقيد واي اللي مضى واي فعل تغيوى يا أرقيد رقم با وغتقى جوغا ايوط قرن وكيديها قرن وكيديها
taasi ayaan dhig ka tagi doonaa dhigistiyaal waxaan ku luqeynayaa Saeed Khalif iyo Allah naxariisteef Maxamed Zainab Abdullahi daacadeen inaan waan dhigtaa tan iyo kulanka dabwa biyo waa wadan leh sida iyo subax wanaagsan ismawaayo